Jeg vet ikke hvor mange selskaper jeg har møtt som sliter med å få inn profesjonelle investorer til tross for at produktet egentlig ganske bra og selskapet viser vekst og gode tall. Hvis det en ting de proffe investorene på utkikk etter, i tillegg til at du bygger et bra selskap selvfølgelig, hvordan du håndterer dine aksjonærer, eller ditt såkalte cap table, som det heter på startupsk. Et ødelagt cap table setter rett og slett en stopper for selskapsutvikling. Unlisted.ai gjør det mulig for selskaper å håndtere aksje- og opsjonsprogrammer, aksjeeierboken, cap table og det meste av rettigheter inn mot aksjene I selskapet på ett sted. Prøv Unlisted.ai sin gratis versjon I dag. Hei og velkommen til Shifters podcast. Ukens gjest har både skapt og solgt selskaper. Det siste selskapet hun solgte var Vibio, og nå I gang med en ny startup, hvor hun blant annet skal hjelpe gründere med å hente penger. Velkommen, Marianne Bratt-Riket.
Tusen takk. Veldig hyggelig å være her.
Veldig hyggelig at du kunne komme. Du har jo da skapt Vibio. Du solgte det til ON24,
ja.
Eller ON24.
ON24, ja.
Ja, eller ON24. Og så du nå I gang med Scalio.
Ja.
Som en slags konsulentselskap, det ikke det? For jo. Startups?
Jo, det det. Det enkelt forklart så det jo egentlig hvordan ta den kunnskapen som vi partnerne sitter inne med, og benytte alt det og til å hjelpe I vanskelige faser egentlig.
Ja, og ikke nok med det, så skal du også, blir du commercial director I NOAH?
Det stemmer. Ja. Du vet, det fint når man har bygget seg opp en del kunnskap, så kan man jo gå inn og forsøke å gjøre en forskjell. Mm. Så jeg skal også hjelpe å bygge opp et hypermoderne byråalternativ under NOAH-paraplyen, hvor teknologi står I kjernen der også.
Ja, ja Vibio. Det startet cirka samtidig som skifter, sånn type ja. 2016-ish.
2016. Det var ja. Mye bra som startet I 2016.
Det var det, ja.
Mm. Busy år.
Og du kom vel litt fra innovasjonsjournalistikken, gjorde du ikke?
Jo, jeg har jo kreativ bakgrunn, og gjennom mange år med mye forskjellig på den reisen, så endte jeg opp som redaktør for Innomag. Så ja. Jeg hadde jo brukt mye tid med gründere og ja, sett på mye av hva de drev med.
Ja. Mm. Så, hva Vibio?
Vibio en videoteknologitjeneste. Hele målet vårt var å muliggjøre at egentlig hvem som helst kunne utnytte video som kommunikasjonsformat. Så da var det om å gjøre da, bygge en skytjeneste som nesten hvem som helst kunne ta I bruk I et selskap for å kunne lage artig, lett konsumbar kommunikasjon.
Så hvis du skal enda mer spesifikk, hva sånn et use case I Vibio?
Det ja, for veldig mange så var Vibio et verktøy hvor man lagde oppdateringer internt I et selskap og brukte video som formatet. Så egentlig ta opp, om det bare med mobilen, laste opp det, få det automatisk tekstet og brandet og dele det I de kanalene hvor publikum ditt sitter, om det internt, men også for markedsførerne å bruke det til å lage masse forskjellig spennende videoinnhold til. Eksterne kanaler.
Men kan man ikke bare gjøre det med, YouTube og Instagram og sånn?
Du kan det. Og det vi gjorde var jo egentlig å bygge inn en del smartness som gjorde at du lagde riktig format, altså riktig ratio langt nok, eller kort nok egentlig heller, tilpasset den kanalen du skulle ut til, fullt tekstet, fullt branded. Så alle disse tingene som måtte skjedde mer eller mindre automatisk, det jo da det blir litt mer lavterskel for de fleste enn at man blir engstelig for at man benytter selskapets brand på feil måte, eller ikke sant, at man går ut med et format som virkelig ikke funker godt I den kanalen man publiserer. Mm. Så egentlig å fjerne masse på barrierene, og så gi deg en enkel måte å kunne lage volym og kontinuerlig, uansett hva slags type kommunikasjon, at det liksom video som vinner seeren best.
Men hva var det som ga deg, fordi det mange som sliter med en sånn selvtillit til å starte selskap, og de tør ikke. De fleste gjør ikke det. Det jo bare oss gjerne som gjør det.
Jo, sant.
Så hva fikk deg til å tenke at du skulle starte et selskap?
Jeg kan jo være ærlig på at jeg ble jo litt inspirert gjennom årene hvor jeg møtte veldig mye gründere på kryss og tvers av vårt land og andre steder. Og egentlig se hvor mange som egentlig hadde kun en idé. Og det var nok til å tenke at her tror jeg faktisk at jeg har sjansen til å kunne komme på banen med noe som løser dette bedre. Jeg satt og kjente litt på mange år i kreativ bransje, hvor det å kunne la folk få lov til å utnytte et videoformat, det var liksom sånn, det var langt unna de fleste. Det var veldig forbeholdt ekspertene. Så for meg var det egentlig bare, jeg var sikker nok på et vis til at jeg hadde sett et problem, og at jeg trodde det lot seg løse på en spennende måte. Samtidig så visste jeg ingenting om hvordan. Så den reisen fra du tenker, det hørtes spennende ut, la meg gjøre det, til du plutselig sitter, ikke sant, og skal ansette tech-folk som en non-technical founder, og alle de liksom interessante tingene du skal gjøre som du virkelig ikke kan noe om, der kommer jo egentlig selvtilliten litt gjennom reisen. Jeg tror det viktigste man kan gjøre for seg selv, og som jeg kanskje har liggende litt sånn høyt i mitt dervesystem, at jeg digger å lære nye ting. Så da blir man liksom sånn ekstremt nysgjerrig på alt man ikke kan, og det tror jeg kanskje det aller beste kan.
Men hvis jeg ikke husker helt feil, så var Vibeo egentlig en sånn, dere hadde sånne snutter med sånne, sånn opplysende filmer?
Det begynte, når vi begynte, så var det sånn, hvordan utnytte video, og hva det perfekte for formatet? I 2016-17 så lå det på maks 60 sekunder, fullt tekstet. Ja. Så vi, for å egentlig vise hva dette var for noe, og for å se om vi kunne validere det at et minutt fullpakket med en del innhold, det var veldig verdifullt, så laget jo vi mange, mange, mange av de, og formidlet gründerstories og masse forskjellig, hva betyr ditt og datt, ikke sant? Det var jo så mye nye tech-fraser og liksom, hva er noe alt dette her for noe? Så vi begynte jo egentlig med en slags opplysningskanal for å dele og for å bygge kunnskap, og hvor video var det naturlige verktøyet, og så fikk vi vist det nok til at det ble jo liksom en sånn, vi fikk jo til en sånn spin-effekt som vi håpet på, at folk begynte å komme til oss og si, det der har jeg også kjempelyst til å lage, hvor kan jeg få laget sånn? Og da var det jo egentlig validering nok til at vi kunne begynne å virkelig bygge en tech-løsning.
Ja, og hvor mange var dere på det meste?
Vi var 25 på det meste, og tok over kontorene til Oda i Markveien, og hadde ja, litt sånn sandkasse- og lekestue-følelse, en del av de midterste årene der, hvor det gikk veldig fort, og det var ganske mye sprøtt vi skulle løse hver eneste dag, men med ekstremt høyt tempo og godt humør. Det var veldig gøy, og veldig utfordrende.
Ja, det er jo veldig utfordrende, og vi skal jo snakke litt om salget til On24, men før det, altså dere hentet jo en del penger underveis.
Ja.
Og dere fikk med en del ganske interessante og bra investorer, ikke?
Jo, jeg føler vi gikk vel litt sånn terrenget, vil jeg si. Vi fikk med mange av de veldig synlige, flinke englene til å begynne med, og det synes jeg var veldig nyttig. Og så etter hvert så måtte jo summene bli litt større, og vi måtte henvende oss mer til det profesjonelle pengemiljøet. Og fikk jo med både liksom statlige og partner ved SR da. Så det ble en gjeng.
Ja, har du vet du hvor mye du hentet det sammen?
Vi hentet et sted mellom 30 og 35.
Ja,
ja.
Og var det enkelt?
nei, det var det ikke. Litt forskjellig de forskjellige rundene, og det har vel også litt med at det selvfølgelig er mye mer utfordrende etter hvert, så er jo bevismengden, den øker jo, du skal ha kommet veldig mye lenger enn bare fine skisser og store ord. Så det var lettere selvfølgelig i starten, og da er man også liksom ekstremt visionær, og man snakker bare i det, og det tror jeg klarer å rive med en del folk i starten, og så selvfølgelig så kommer det jo mange krav til på den listen, og der er det mye å lære, og også du må gå noen runder hvor du spør om for mye for tidlig, og så skjønner du også at det er en del farer og skjær i sjøen hvor du tror du har vært mer enn du er, og så er det plutselig litt farlig hvis du henter for mye til for lav vurdering, og så begynner du å lære masse om hvordan ser dette ut da, for dette er jo liksom sånn, dette er jo et spesialistfelt.
Husker du de første pengene du hentet?
Mm.
Hva kan man trekke ut en lærdom fra den prosessen som det typisk at førstegangsgründere, altså typiske feller som førstegangsgründere går I da?
Ja, de aller første pengene hentet jeg på et pitch deck som ikke har noe med hva Vibio ble I det hele tatt. Så jeg synes det litt sånn interessant, og det litt sånn typisk, fordi vi visste jo ikke helt hvordan vi skulle løse dette som hadde med video å gjøre. I starten så lignet det litt mer på en slags sånn hyperspesialisert, ett minutt lange videoer I en slags topic organisert YouTube-kanal. Det var liksom sånn, det var veldig, veldig sånn, annerledes enn det det ble. Men der fikk vi jo med noen veldig flinke, veldig positive business-engler. Som jeg tror, altså vi skjønte jo det I etterkant, at de skjønte jo at dette sannsynligvis ikke var det det kom til å bli.
Mm.
Men de investerte jo I oss da. Ikke sant? Den tidlig gjengen som satt der med stjerner I øynene. Og...
For dere helt overbevist om at det dette det kom til å bli?
Nei, jeg tror vi var bare helt overbevist om at vi hadde sett et problem som var verdt å løse, og dette var liksom det vi kom opp I, som sånn først, sånn har vi lyst til å løse det. Og så hadde vi jo begynt å, og så tror jeg det også hjalp at vi hadde vært veldig synlige I markedet, så vi hadde begynt å få en del kunder, liksom store norske selskaper som trengte masse video, så vi var jo liksom sånn, det var veldig fort I farta. Så det var jo med på å gi oss kredibilitet som personer som sikkert kunne få til noe.
Ja, så det, en investor elsker å se en startup som har kunder.
Ja, så det var liksom en mix av det at vi hadde kunder, vi klarte å validere ideen vår I markedet, kunder sto der litt som dette problem vi kjenner på. Hvis dere kan gi oss en eller annen god, litt rimelig løsning på det, så det good enough for now. Og da med oss, med liksom energien skrudd opp til 200, fordi det viste seg at dette kanskje var like bra som vi hadde håpet.
Ja.
Det ga oss litt kredd på begge sider da. Det var både litt cashflow og veldig, veldig motivert tidlig.
Hvordan gjorde du med verdivurdering I første runden?
Vi gjorde vel litt sånn research, som jeg husker, hvor vi lærte oss litt fra miljøer I langt mer modne startup-områder enn oss. Så sa vi har hørt at du tar liksom summen du skal hente, og så ganger du den med sånn cirka 5, og så gjør du noen sånne omdreininger.
Mm.
Så vi hadde et utgangspunkt på en sånn aktiv vurdering.
Husker du første verdivurderingen?
Jeg tror faktisk vi var på rundt 40.
40 mil på første runde.
Ja.
Om da hadde dere kunder, eller?
Ja.
Ja. Men dere var liksom, det var ikke lønnsomme I det hele, altså det var langt
fra,
ikke sant?
Vi var langt fra lønnsomme, ja. Men vi var også, eller ja, vi var nærmere lønnsomme da enn vi ble,
ja.
Må jeg jo ærlig innrømme,
ja.
For vi var jo ikke veldig mange mennesker. så sånn sett, så jeg tror casen så ganske bra ut.
Det var 40
Og,
ja. Hvor mye?
Video var, altså du trenger ikke google mer enn én Google-streng før du liksom så at video var everywhere. Så ja. Timingen var jo også veldig, veldig god.
Var video på det tidspunktet på samme nivå som AI nå?
Ja, faktisk, for jeg husker blant annet Zuckerberg var ute, den quoten brukte vi mye, men da var det liksom sånn, nå det ikke lenger bare mobile first, nå det video first som greia, ikke sant? Og det blåste jo vi opp og brukte overalt. Så vi fikk jo liksom, vi sto jo litt sånn midt I en medvind I de første par årene som jo var veldig bra, og det jo også sånn man kan lære litt av. Det alltid fint med en trend som med og drar, og selv om du, sånn som vi over flere år, spesialiserte ideen vår og dreide den mer og mer mot noe som var veldig skalerbart. Det er litt fint og litt naturlig å gjøre det, så du skal ikke liksom bite deg fast I den der første måten du tenkte du skulle løse noe på.
Nei.
Det mer å se helheten I landskapet rundt deg og utnytte flinke mennesker og se, liksom virkelig lære masse, snakke med mange for å forstå problemet du skal løse.
Mm.
Ikke bare ideen din, den nei. Litt sånn, den kan du tune.
Absolutt. Men 40 millioner. Altså, hva ulempen med å ha en såpass høy verdivurdering første runde?
Nei, du får jo en del utvanning da.
Mm.
Så det klart. Det litt sånn, du får med det ene hånden, og så får du en liten slapp med den andre. Det var litt sånn det føltes når vi etter hvert kom til senere runder.
Ja.
For det klart, av de tidlige ansatte så hadde jo de fleste aksjer. Og vi pådrer oss jo alle sammen en grei utvanning på vei mot senere større runder.
Okay, så det jo de tingene. Forklar det. Hva ligger I utvanning? Bare så folk skjønner det.
Det klart, når du henter en stor sum penger basert på en verdi som de investorene villige til å gå med på, så det jo et antall aksjer I det selskapet som tilgjengelige for kjøp. Og det vil jo si at du hadde kanskje 50% eller noe sånt. Så, oh,
ja. Så dere solgte 50% aksjer? Eller dere, altså, det emitterte med, altså, var det så mange aksjene? Måtte?
Nei, det var ikke fullt så mange. Men vi utvannet med rundt 20%.
Ja, ikke det ganske normalt?
Og det ganske normalt. Vi klarte å opprettholde verdien, men det klart faren jo hvis du ikke gjør det.
Ja.
Hvis du får en downrunde, altså du rett og slett nødt til å skalere ned verdien din I kommende runder,
ja.
Så plutselig spises veldig mye av aksjene dine.
Ja, ikke sant? Men så kan det også være litt sånn krevende å få med ansatte inn på eiersiden, hvis det veldig høy verdivurdering.
Ja. Så vi hadde jo noen modeller I starten, hvor vi hadde jo satt til side ganske mye aksjer som var ment å bruke til påtroppende viktige mennesker. Da. Så da hadde jo de vesting, vi hadde jo vestingmodell over 4 år med ansatte som fikk aksjer.
Ja, og vestingmodell betyr at man...
Du overtar de over tid, rett og slett.
Ja, så du, la oss si du, når du blir ansatt I Vibio, så... Får du da, la oss si du får 10 aksjer, og så det sånn at etter år 1 så har du
2,5,
og så det 5 aksjer, og så det 7,5, og så det 10.
Helt riktig, ja.
Og 4 år, altså man opererer ofte med 4 år eller 3 år. 4 år litt sånn strengt da.
4 år litt strengt, men samtidig veldig, veldig vanlig litt lenger ut I verden.
Ja.
Og ja, det klart, man kan jo... Man kan se hva man føler passer best basert på egen modell. Det vel ikke noe sånn der 100% oppskrift på dette her.
Nei.
Men vi ble advised I hvert fall på det tidspunktet til å gå for 4 år.
Ja, og ja, dere solgte Vibio I, ja det var ikke lenge siden, I fjor.
22.
Ja, 2022. Hvorfor solgte du selskapet?
Det var flere grunner til, egentlig. Jeg sto midt I en kapitalinnhentingsprosess I det pandemien smalt. Så det var jo deilig. Klarte å lande mesteparten, men ikke helt, liksom, helt opp så mye som vi hadde håpet. Og da satt vi jo plutselig alle spredd rundt. Vi hadde en veldig solid pipeline med innkommende salg på det tidspunktet. Og så skulle man tro da med en business som oss, som jobber med markeds- og kommunikasjonsfolk I relativt store selskaper, at vi skulle sette en sånn oppsving som veldig mange andre type litt sånn store kommunikasjonsplattformer som har video, men ikke den type video som vi drev med. Det var jo veldig mange måtte jo plutselig kunne ta møter og gjøre alt mulig rart ved video fra hvor enn. Skulle tro vi skulle liksom bli dratt med I den oppsvingen, noe som faktisk ikke skjedde. Det som heller skjedde var at den panikken som ble følt på tvers av corporate, global corporate, den førte til at det behovet for å bare organisere seg sånn at man klarte å jobbe, det føltes så panisk og så stort å få løst og få alle trent opp I å bare kunne ta jobbdagen sin på Teams, at alle litt sånne mer nice to have verktøy, Det salget stoppet ganske sånn ordentlig opp, og det var jo en litt sånn kritisk fase for oss. Vi sto I en sånn typisk dødens dal, det var egentlig fylt på med penger, veldig bra traction helt frem. Vi hadde akkurat fullført et kjempeviktig teknologiløft I å helautomatisere alt, og så får du en sånn da, plutselig oppbremsing, og så ser du ikke helt slutten på det. For en pandemi, den kan du ikke så mye om, og ingen kan svare på noe som helst. Så jeg måtte egentlig sammen med teamet sette oss ned og se litt på hvilke muligheter har vi. Vi utforsket veldig mye rundt å partner up, finne andre plattformer hvor vi kunne bli en liksom alliere oss som en god parallellpartner til hva de leverte til sine kunder. Ut av en del av de samtalene så kom det veldig fort acquisition-spørsmål, ikke sant? Fordi jeg tror det stemte det vi satt og så på, at video creation var en fin tilleggsverdi I en litt større plattformsetting. Det tar masse tid å bygge, det veldig avansert. Så, og det å da kunne se for seg kanske vi bara kan köpa den. Det blev vi blev plötsligt en sån en slags target. Och det är genom att vi också öppnat för att snacka partnering så började fler att snacka kan vi inte heller köpa. Och något må du bestämma dig för på ett tidspunkt. Jag följde egentligen på det allra viktigaste för mig på vägna av ett team som hade stått på skicklig bra I många år var ju att kunna se klarar vi att gå ut av det här med hodet hevet istället för att måtte liksom lägga ned eller kasta I söppla det vi har gjort. Är det värdefullt? Ja, det har massa värde. Vi kan men vi kan inte längre bygga hela detta alene. Så vi hade spännande diskussioner med 3-4 sällskaper som var väldigt seriösa och valget falt på On24 I all huvudsak fördi de önskat sig akkurat den lösningen vi hade byggt. Ja. Vi sa detta löser allt för dem. Detta vi kan vi bara plugga på och sälja imorgon och superhappy kunder. Så
var det, det var, och var det sånt då
det Vet du vad? Otroligt nog så var det det. Så någon av oss blev med över. Jag valde och jag fick frågor har du lust att jobba med liksom en kommersiell relansering av detta I USA eller har du lust att jobba med produkt? Jag syns produktbiten var så pass spännande baserat på vad vi skulle plugga det samman med så jag var sån här är mer att lära så jag går dit. Och det var superspännande för de var ju så otroligt happy över att få in ett färdigt, helt moderne, väldigt gott, solid byggt verktyg som de kunde börja sälja med en gång. Så vi egentligen bara rebrandet lösningen, pluggat den in på naturliga uppkopplingspunkt I en större salgs- och marknadsföringsplattform. Och så började vi att löpa.
Ja, och det var inte något vanskligt att alltså integration av en tematik då.
Tech integrationen var inte vanskligt. Det var lite mer sån jobs to be done liksom. Men lite sån team och kultur och den biten där. Det är ju något annat.
Ja.
Selv om jag ska
fortell lite om det. Hur var kulturen annorlades
Alltså jag hade ju mina tankar om hur jag trodde ett stort amerikanskt techselskap ville operera.
Og det visste seg stemme?
Det visste seg stemme ganske godt.
Ja.
Jeg følte litt at jeg trodde inn I en... Det kunne godt ha vært en sånn såpeopera. De var litt der. De syntes selv at de var en litt sånn voksen startup, noe de overhovedet ikke var.
Ja.
Det var ordentlig corporate, hvertfall I forhold til alt hva vi var vant til. Ikke sant? Veldig mange avdelinger, veldig mange nivåer. Sjefen satt jo som en sånn forgylt statue oppe I tårnet, ikke sant?
Ja.
Så han var det jo ingen som snakket med, omtrent noen gang hadde møtt. Så det var liksom, linjene var så lange, og det var så vanntette skott. Men mest av alt så blir jo sånne store maskineri som det her, I en jobbkultur som det der borte. Det mye frykt. Frykt for å miste jobben. Jeg så masse folk som blir borte på 2 dager, ikke sant? Det ikke noe handover, ikke noe... Så det jo veldig, ja, annerledes.
Ja.
Man manglet litt av den der varmen og empatien og sånn som jeg veldig glad I, da.
Man ser jo det I Norge også. Altså, det jo sånn, jeg føler det trekk med corporate, ja. En liksom fryktkultur, ja, men sånn hierarki og litt sånn, du må frykte litt for jobben din, liksom.
Ja, og det synes jeg veldig trist. For når du ser folk jobber og gir hjerne, liksom, det de som trygge og som tør å komme med input,
ja.
Og tør å ta en diskusjon og alt dette her, da kommer du ut med bedre ideer. Det
ja,
synes jeg selv.
Ja, ja.
Diskusjoner kjempesunne, du kan ikke tørre å si fra.
Nei.
Så, nei,
jeg... det jo litt individuelt også, vil jeg tro. Altså, sånn, det jo flinke sjefer også I corporate
som
er veldig kule og kan bygge gode team og så videre. Men sånn overordnet så det vel litt mer fryktbasert, vil jeg tro, som du inne på.
Blir litt det. Jeg vet ikke, bare for man føler seg ikke like trygg, for man kjenner ikke. Og det litt sånn når du blir stort, så det klart du kjenner ikke folk så godt som du gjør når du jobber I mindre, veldig sånn,
ja.
Hvor alle litt mer poteter også. Da.
Ja, og liksom, hvis jeg team på 10 da, eller 15,
ja, ja.
Eller, ikke sant, så kjenner alle hverandre.
Mye av det absolutt forståelig, men litt av det også litt unødvendig.
Ja.
Altså, jeg tenker det ikke veldig vanskelig å legge opp til en kultur hvor det I hvert fall ikke sant, mye åpenhet og en villighet til å diskutere. Man ønsker å lytte til gode ideer, eller bare ikke sant, input. Jeg opplevde veldig der borte at sjefen selv hadde ikke et komplett bilde av tingenes tilstand på noe tidspunkt.
Nei.
Og det tenker jeg, det jo, jeg kunne ikke tenke meg noe verre enn hvis jeg ikke følte at folk kunne komme til meg eller si fra I tide, nå dette på vei til å skje, dette ikke riktig, nå har vi hørt alt dette her, vi bør ta en ikke sant, fot I bakken, den avgjørelsen her tror jeg ikke blir bra. her det sånn, masse greier, men da hvis du sitter og ja, kun fokuserer på ett område og lytter til alle mellomlederne som også redde for jobben sin, som driver og filtrerer informasjon oppover, så det klart du har et litt smalt bilde.
Ja, ikke sant? Men det sånn at gründerne I On24 fortsatt der?
Ja, ja. Ja. Mm. Ja. Det det. Det gründeren.
Gründeren, ja.
Ja, mm. Ja. Så det vet jeg ikke hvor smart det I lengden alltid.
Nei.
Og hvertfall ikke hvis man skal være liksom sånn, tro selv at man involvert I alt,
mm.
Men samtidig med et litt smalt blikk på alt.
Ja.
Så flyr man litt inn som en sånn måke,
ja.
Og liksom driter litt på bjerget her og der. Sånn, inn og ut, litt sånn flyby.
Ja.
Jeg var en del av det.
Ja, og, det der så ødeleggende da, men ja, det jo sånn. Hvis man ikke som gründer har et aktivt forhold, eller altså et bevisst og et aktivt forhold til seg selv og sin rolle, og hvordan, I hvilken grad man selv bidrar til verdiskapning, eller ikke.
Mm, mm.
Altså det må du som gründer, så må du hele tiden vurdere deg selv. Om du en rette personen. Altså, det åpenbart har man vært rett til et visst punkt, ikke sant? For å få det opp
og
stå.
Så klart, og har gjort en kjempejobb.
Nettopp, ikke sant? Ja. Men det jo en type situasjon. Mm. Og når du skal vokse, for eksempel, og skalere, så det en annen type situasjon.
Ja.
Man må vurdere, man rett person for dette?
Ja.
Eller finnes det andre som har gjort dette før, kanskje, som kan gjøre dette enda bedre?
Det klart det, og jeg tenker veldig ofte, så dette henger jo sammen med det der viktige mindsetet ved at man hele tiden I et læringsmodus, ikke sant?
Mm.
Du ikke på noe tidspunkt tror at, at ideene dine, bare fordi du har hatt ideen, så den god nok, men at, og det samme etter hvert som selskapet blir større, så vil det være en masse nye situasjoner som du selvfølgelig aldri har tatt I, og etter hvert når det blir kjempesvært, så det ikke sikkert da.
Mm.
At den der første nerven du hadde på hvordan løse det vil være rett, så man må være ekstremt åpen og søke frem kilder til kunnskap og igjen være villig til å diskutere for å komme frem til og ikke minst teste seg frem til tror jeg også en veldig viktig
Absolutt. Altså, det kan jo også være en veldig styrke da med gründer at gründeren leder selskapet, for gründere har tør jo ta en, altså når det deres selskap, så tør de jo ta en liten, noen sjanser da, som andre kanskje.
Og det så jeg også her, det klart, han har jo pivotert dette selskapet, tror jeg, 6 eller 7 ganger. Nå gründet han det I internettets spede barndom, måtte jeg på å si, det var litt sånn midten av 90-tallet, så da har det jo stått I noen stormer, de jo fremdeles svære, så det klart man har gjort noe riktig.
For det On24, det som en slags konkurrent av Vimeo, eller?
Ja, de bredere enn det. De som en, nå med å oppkjøpe av Vibio, så fikk de jo på en måte Vimeo-komponenten litt sånn inn.
Mm.
Det de I aller størst grad videoløsninger for ulike typer online-event. Så de nærmere litt sånn, de har ulike verktøy som litt sånn Zoom-aktige, og hvor du kan holde webinarer for en til mange, eller mange til mange, og mange sånne forskjellige varianter, og så med et helt sånn content-batteri da I tillegg, hvor du kan spre innhold for å tromme opp mer engasjement I forkant og under og etter eventer og sånt.
Ja. Men under salget så hadde dere flere interessenter da, eller var dere I flere forhandlinger?
Ja, vi snakket med, til å begynne med snakket vi med ganske mange, nesten 10, men det krystalliserte seg fort ned til de 3/4, ja, tre som var aller mest interessert I virkelig liksom det Vibio var.
Mm.
Men det var mange som var interessert I akkurat den komponenten hvor du på en måte, altså video engine vår da, den som gjør hele jobben med å rendre innhold ferdig til en video automatisk I skyen.
Ja.
Det på en måte en sånn liten bit som litt ekstremt mye arbeid bak.
Ja.
Så den var det mange som så for seg at de kunne bruke til utrolig mye kult, og det tror jeg helt riktig. Den kunne brukes til veldig, den kan brukes til veldig mye forskjellig, men for oss så var det litt trist å skulle skrelle vekk alt det andre da.
Mm.
Så
noen var bare kunder interessert I en liten bit av det?
Ja, for den kunne de plugge inn I en annen setting, hvor den kunne gjøre en jobb hvor det å kunne dra elementer rett fra for eksempel et whiteboard, rett inn I denne komponenten, og så kunne den lage animerte videoer on the fly.
Ja.
Men
vurderte dere ikke måtte bare ut fra pris, hvor vi fikk mest? Eller var det viktig at du skulle like det?
Pris I dette rommet her, hvor du på en måte det egentlig I all grad et rent software-salg.
Ja.
Det var ikke sånn at Vibbio I forhold til disse selskapene hadde enormt mange kunder ennå.
Nei.
Vi hadde en god gruppe kunder, men var jo en ert I forhold til disse ja. Selskapene, så det blir på en måte ikke den verdien som gjør at du blir ikke sant, med et kjempesalg.
Nei.
Det var et godt salg, men verdisettingen lå litt I kortene. Vi hadde ikke veldig mye spenn egentlig på det om for noen. Her det veldig mye flinke folk som ute og yeah. verdisetter selskaper på den måten der, så vi satt ikke I forsetet på den delen av samtalen.
Nei, ok.
Så, men... Vi kom med et utspill, og så får du veldig fort en del, og så begynner du å spise deg litt mot et sentrum egentlig.
Ja, og kan du si hva det utspillet deres var?
Nei. Jeg kan ikke det.
Men du kan si hva det endte på?
Nei. Dessverre, det blitt såkalt hemmeligstemplet. Ja, det har jeg ikke lov til å snakke om.
Nei, så, men det åpenbart en sum som det var akseptabel da?
Den var akseptabel, ja da. Og det satt jo vi med at vi har jo våre store investorer satt jo I styre og sånt, så det var jo ganske mange av våre motiverte eiere som satt med I dialogen her og sånt, så dette var de med på.
Ja. Hva fikk dere til å velge On24 da? Hvordan liksom, var det de klarte å overtale dere til å...
De var for det første veldig, veldig imøtekommende med tech-team og de ansatte som leverterte til å bli med over. De fikk veldig gode pakker, rett og slett, så var jo motiverte. Når du kommer ut av en startup hverdag,
ja.
Som jo ikke akkurat føles loosey-goosey og liksom kjempebra, så det klart at det her ga jo veldig mange muligheten til å, ja, om ikke kjøpe seg hus, så I hvert fall...
Bil.
Ja, ta en ekstra ferie. Så det var veldig bra, og så var det egentlig... utrolig sånn på bjudersiden. De var veldig interessert I å forstå hvordan de kunne gjøre folks jobb hver dag så bra som mulig. Mm. Alle fikk jo velge selv hvordan de skulle jobbe og hvor de skulle jobbe og alt dette her.
Ja.
Så nei, jeg tror de opplevdes som veldig motiverte nye foreldre som var opptatt av hvordan de ivareta oss på en god måte og tok oss imot med liksom høy grad av respekt. Altså, du tenker sånn hvor få vi var som kom duren inn fra sidelinjen I et enormt skip, men de trommet I gang ganske mye action rundt oss. Så det, jeg tror alle egentlig bare følte at man har hørt mye om hvordan oppkjøp kan oppleves. Jeg tror vårt oppkjøp, det jo ikke en alene noe jeg har gjort alene, det jo fordi de var motiverte kjøpere egentlig, at det ble veldig positivt.
Og det ikke noe problematisk aspekter rundt det at det var et amerikansk selskap, at det var det noe sånn, var det mye juridiske greier?
Jeg kan være åpen på at jeg hadde noen ansatte som faktisk ikke ønsket å bli med. Det var på en måte ikke en type setting de hadde lyst til å jobbe I, litt på grunn av størrelsen, men også litt fordi Amerika. Det helt greit. Det juridiske for oss var faktisk ikke veldig komplisert, fordi de gikk med på at vi hadde våre Vibbio-kontrakter.
Ja.
Og de la egentlig bare til et tillegg.
Ja.
Så vi var drevet av de nasjonale, det hadde noen italienere og noen fra litt her og der, som var jo rigget gjennom Vibbio sin sånn ansatterigg.
Ja.
Så det var med videre. Alt av liksom ferie og pensjon og hei og...
Ja, for det ikke 5 uker ferie I USA.
Nei. Guri land. Nei, så vi følte at vi var på ferie hele tiden. De andre forsvant I en dag og fikk dårlig samvittighet, liksom. ja, nei, det kan man faktisk huske på. Det jeg forsøkte meg jo og fikk lov, så jeg tenker det fint. Husk nå på at vi kommer fra et sted med ganske mange goder.
Ja.
Det ikke noe automatikk at du skal gi fra deg det.
Nei, og det, ja, nei, det det, ja, absolutt. Det jeg tror. Ok, så, men tilbake til da, altså, når du måtte vurdere om du skal selge selskapet ditt, altså, det sånn at det begynner med det, eller begynner med at noen tar kontakt? Altså, du nevnte at det var på utkikk til partnere, og så ble det raskt samtaler om acquisitions.
Jeg må ærlig innrømme at I det vi begynte å tenke, hva gjør vi? Nå som vi må gjøre noe annet eller noe mer enn å bare stå her og håpe at dette går over, liksom, at det litt tregt i pipelinen, så følte jeg at vi var ikke så langt unna å ha en veldig god partnermodell. Så det var jo på meg bare sånn naturlig døra åpne.
Hvordan vil en partnermodell sette ut?
For oss så jo vi at vi kunne jo forholdsvis enkelt white-labele Vibbio-løsningen, ja. Og egentlig leie den ut da. Mm. Noen kunne lage sin egen fargede variant av Vibbio og koble den på sin sak. Ja. Så det var en modell, eller også hvor vi rett og slett plugget på Vibbio som den løsningen som de sendte kundene sine via, når det var video som var målet
ja.
I en eller annen kommunikasjonssetting. Ja.
Så målet var egentlig å bygge denne partnermodellen her? Det var oppriktig det dere...
Ja.
Ja, og så ble det snakk om oppkjøp, og da tok dere kontakt med flere da, for å få en slags budrunde. Eller?
Ja, ja mm. Jeg ble jo litt sånn nysgjerrig, fordi jeg ikke hadde brukt noen tid på dette enda, så tenkte jeg sånn, ah, mer å lære. Så jeg, jeg fant faktisk et nettsted, og faktisk husker jeg ikke hva det heter, det får jeg fylle på med etterpå, men det ligger der...
Wikipedia? Ja, da.
Det var det det var.
Yeah.
Nei, det en nettside som bygget av en gründer, som et sted hvor sånn, kjøp og salg av startups.
Ja. Yeah.
Så jeg tenkte sånn, just, dette var noe nytt for Finn.no å holde på med.
Ja, ja, ja.
Men så tenkte jeg, det litt scary. Jeg legger ut en sånn liten, liten, enkel slags annonse her, og så ser vi. Men det var fart og tjo her.
Ja, det var det. Det liksom å legge ut... en sånn tripp-trapp-stol på Finn.no.
Ja, underprisa. Jeg føltes veldig rart,
ja.
Men jeg hadde jo lest veldig mye om det og lyttet til podcaster og hørt om dem og sånn før jeg kastet jo ikke bare Vibbio utpå som en sånn brukt bil.
Mm.
Men dette, og så ser du også bare resultatene der inne, det står jo liksom du kan...
Jeg vet ikke hvor mange selskaper jeg har møtt som sliter med å få inn profesjonelle investorer til tross for at produktet egentlig ganske bra, og selskapet viser vekst og gode tall. Hvis det en ting de proffe investorene på utkikk etter, i tillegg til at du bygger et bra selskap selvfølgelig, hvordan du håndterer dine aksjonærer, eller ditt såkalte cap table, som det heter på startupsk. Et ødelagt cap table setter rett og slett en stopper for selskapsutvikling. Unlisted.ai gjør det mulig for selskaper å håndtere aksje- og opsjonsprogrammer, aksjeeierboken, cap table og det meste av rettigheter inn mot aksjene i selskapet på ett sted. Prøv unlisted.ai sin gratisversjon i dag.
Det som alle som har blitt kjøpt og solgt. Og det på alle mulige nivåer, fra knøttliten, jeg har bygget en duppeditt, til noen svære greier.
Mm.
Og det klart, det var ganske godt trøkk innpå der, midt under pandemien, for å si det sånn. Vi var ikke alene og hadde noe tek som kanskje sto litt stille på et tidspunkt.
Ja.
Men det, vi fikk veldig mye...
Var det sånn On24 fant dere?
De fant oss der, ja.
Var det sånn 24?
Så om...
Nei, beklager.
Det mandag.
Ja, det mandag. Ja, så, ok, så de fant dere der?
De fant oss der.
Ja, nettopp. Ja, det var egentlig en kontaktannonse. Med møteplassen, liksom. Og så,
Skikkelig blind date.
Nettopp. Ja. Og det funket.
Men da, så det var VP of Tech i On24 som tok kontakt. Og det ble, hei så mye dates uten
det. Men er det ikke sånn at det veldig mye sånn rart som tar kontakt også? På sånne ting, eller var det ikke det der?
Der var det ikke det.
Nei.
Og det litt sånn fordi alle må ha en profil, så du blir på en måte vettet inn, og du må bli akseptert.
Ja.
Og i hvert fall på kjøpesiden, så ja, det ikke noe sånn at hvem som helst kan komme utenifra og begynne å by, liksom.
Nei. Men skal vi prøve å finne, for dette jo et godt tips, da.
Det et veldig godt tips. Det irriterer meg at jeg sitter her og ikke...
Det ikke acquire.com? Nei. Get acquired.
Er en konkurrent av de?
Acquire, Flippa. Nei, ok, vi skal finne av det.
Vi legger til det.
Det må vi gjøre, for det
Ja, det et kjempetips. Tips. Ja. Jeg har sagt det til noen, for jeg var sånn, altså, og det egentlig et kjempetips også til tech-gjengen, tech-folket. Hvis dere har bygget noe litt sånn på hobbybasis, veldig mange som drev og solgte ganske sånne kule, små liksom løsninger som bare bygget, så var det noen som trengte det da, og plugget inn i...
Ikke sant? Ja, men jeg tror jeg var innom det, for jeg leste om en sånn, en startup, en fyr som hadde solgt en startup for så, type 4 millioner da. Kjent? Altså, det liksom små, altså...
Ja. Det noe.
Ja, men så gikk jeg tror den du var på, jeg ikke sikker, men da var det sånn, $10,000, 20, altså det var alt fra det liksom, til...
ganske mange.
Ja, veldig mye, ikke sant? Så hvis du, det som du sier da, hvis du har et eller annet sideprosjekt som du har lyst til å bli kvitt.
Ja, helt nydelig.
Hmm. Ok. Altså, ok. Du har både exit-erfaring og du har kapitalinnhenting-erfaring.
Mm.
Hvis du skal trekke ut noen måte, lærdommer fra begge de to, altså kapitalinnhenting, hva det viktigste du har lært der nå, som du tenker, dette skulle jeg gjerne visst da jeg hentet penger?
Det å forstå hvordan du passer på at du har en... en sunn og healthy eierstruktur, en cap table, som faktisk investable.
Ja.
Det skulle jeg gjerne ha visst.
Ok, det må jo dekode da. Altså,
det, og det igjen litt, vi snakket jo litt om det I sted, men det, all, det som fort gjort skjer at man takker ja til penger, litt sånn der man får det. Du håper jo hele tiden at du skal klare å gjøre det på en balansert måte ved å få inn det du, nok så, av det du trenger,
ja.
Og ikke gi fra deg for mye. Men det litt sånn at fort gjort så har man ryggen litt mot veggen, litt ekstra dårlig tid. Det finnes også en del litt uoppdragende investorer der ute,
mm.
som fort gjort blir litt fristet til å ta litt mye,
mm.
som betyr at når du kommer til de litt viktigere, de litt ordentlige rundene, liksom nærmer deg et sted og kanskje reist en siderunde, skal hente en serie A, mm. går mot utlandet, skal snakke med de litt ordentlig foroverlente investorene der,
ja.
Så noe av det første de fort gjort spør deg om, det captablen din. Da.
Ja, og captablen er jo aksjonær. Altså,
ja, aksjonærlisten. Hvor mange prosent har de forskjellige som eier I dette selskapet?
Og hvorfor spør de om det?
De spør om det fordi de trenger å se at kjerneteamet, spesielt founder eller foundere,
ja.
Nok motiverte på sitt eierskap til at disse investorene tror på. At de vil fortsette å være motiverte I de årene som kommer, som blir ja. Enda tøffere og så, enda ja. Mye mer.
Så de ønsker at gründerne skal ha mest mulig ja. Eierskap,
ja.
Mest mulig investert og insentivert?
Nettopp, og selv om vi gründere fort gjort sånn som sier, og ofte føler det sånn at vi ikke så motiverte av penger,
ja.
Og det sier vi ofte, mm. ja, så kommer det til et punkt når du skal stå så hardt I så mye, at på et tidspunkt så tenker du likevel at det kanskje fint at du får noe verdi ut på et eller annet tidspunkt,
ja.
Det tenker I hvert fall disse investorene. Og jeg tenker det en veldig sunn investor å snakke med.
Ja.
Den som vil at du skal være mest mulig motivert, for da vet de at selv om vi må hente penger
mm.
I 1, 2, 3 solide runder til, ja. Så vil du fremdeles ha ikke en halv prosent
Nei.
Av selskapet ditt, men kanskje sitte igjen med I hvert fall et sted mellom 10 og 20 da.
Ja, for hvis du har en halv prosent, så hva stopper deg fra å slutte?
Nettopp.
Og det
til slutt, litt sånn hele veien, det fremdeles også menneskene som den viktigste grunnen for å investere. Ja, selvfølgelig mer og mer så holder jo ideen din også mer og mer vann, men det ekstremt viktig helt til et veldig mye senere stadie
så,
at du motivert til
å ja, Så hvordan får man en bra cap table da, eller en aksjonærliste? Hva...
Altså hvis du skal stå I gjengs over en utvandring på rundt 20% fra du går mot de litt større rundene, 20 i seed, 20 I serie A, så det klart at du kan ikke gå inn I seed med under 20%. Det liksom... Du ender veldig fort opp med en ubetydelig andel av ditt eget
så,
selskap.
Bare så liksom, du har pre-seed,
Ja.
Som egentlig før du har produktet.
Ja, og det ikke ofte så, veldig Nei. Sjeldent så henter du pre-seed fra liksom VC-er og sånt.
Og da henter du den typen som 5-10 millioner.
Ja.
Og så har du seed,
mm.
da henter du...
Typisk 10-20 eller 10-15.
Ja. Og så det da serie A etter det.
Ja. Serie A henter, ja, I Norge så ser en serie A litt ut som en seed ja. I USA, ja. Så alt relativt, men her så vil jeg si en serie A ligger fra 20 til 25 og oppover.
Ja, og hvis du da utvannes med 20, sant? Mm. Du sier da man utvannes med 20% hver gang,
mm.
så når du kommer da til en seed-runde, eller hva sa du, så det en fordel at du faktisk har en del.
Det en fordel at du har en del, og det ja. Finnes ikke noe liksom, ren oppskrift på hvor mange prosent det Og det kommer jo litt an på hvor mange man I et kjerneteam, hvor mange foundere. Mm. Viktigste at de veldig viktige flaggskipmenneskene I selskapet bør samlet da, gjerne før du går inn I en seed, fremdeles ha 60-70% av selskapet. Da.
Ja, ikke sant. Mm. Ja, fordi altså, ja, Bookies da, de har jo vært på podcasten før, og du kjenner jo sikkert til de.
Ja.
Men de var jo periode, så var det sånn, Chips, det var så største eier.
Ja, og det ser jo ikke bra ut.
Nei, ikke sant?
Og det jo litt av det det vi gjør i Scaleo nå, at vi sitter og ser på caser som vi vurderer å hjelpe, og jeg blir litt trist når jeg ser hvor mange som i tidlig fase
Men,
har...
Burger Chips, og Chips det jo halvparten av oss, men Burger Chips det liksom være proaktive nok til å si at du, dette ikke smart at vi eier så mye?
Jo, det kan du si.
Men det
ja, proffinvestor kan man godt være, men det betyr ikke at du proffinvestor for tidligfase startups.
Nei.
Det to vidt forskjellige ting, og tech startups som skal vokse så fort, det ikke bare en vanlig gründerreise. Det ikke liksom en sånn enk som skal vokse seg til over noen år.
Nei.
Det skal jo liksom supercharges med penger. Du skal For de aller fleste så betyr det liksom en ganske sånn dyp og litt vond dal med mye minus. Den skal alle stå I sammen for så å realisere skikkelig rakettvekst I den andre enden. Og det å forstå dynamikken I det, det trenger investorene også å være med på. De trenger å forstå, det kapitalintensivt som bare F. Og det meningen, for hvis ikke så klarer du ikke å løpe så fort som du må.
Nei. Sånn, altså kall det finansiell strategi da, altså kapital eller kapitalstrategi eller hva man skal kalle det, sånn, hvor mange gründere tenker enn det tror du, sånn, altså I starten når de egentlig forelsket I sin første idé og skal bygge, altså de tenker liksom ikke exit da.
Nei, du gjør ikke det.
Og du tenker ikke serie A, altså.
Nei, du aner jo ingenting.
Hvordan liksom rigger du det?
Nei, det smart, det da.
Det noen enkle sånn kjøreregler for det?
Ja, det å være veldig fast bestemt på at dette et område som jeg tror du bør innse at vil ta opp mye av tiden din fortere enn du tror, det en sånn realisering. Du må bare komme dit, du må bare innse at ja, du kan det ikke, men hva gjør du da? Du må lære deg det. Og da blir det sånn, hvem kan jeg snakke med? Hvordan kan jeg kurse meg selv? Hvordan kan jeg bruke det vast internet til å få avdekket lots of do's and don'ts? Du må gå litt til verks og bli litt sånn ordentlig nysgjerrig. Og så finnes det jo etter hvert en del selskaper som har klart å navigere gjennom da. Ikke sant? Ikke være redd for å henvende deg til folk som har been there, done that. Og de trenger ikke være norske for all del men jeg tror det bare sånn vi må egentlig si det litt høyt til alle som gründer I disse bransjene
ja.
Du kommer ikke utenom det så du kan liksom godt bestemme deg for at det her noe du må velge å bli interessert I Det også sånn jeg kunne fortalt meg selv
Hva
det? Det ville jeg fortalt meg selv ikke sant?
Ja.
Nå runde to at Det skulle jeg ønske jeg visste mye tidligere, for I starten så gjør du det litt sånn med et smil og litt sånn skippety-hoppety inn I disse fasene, så tror du også at du skal vinne over alle, for alle skal jo elske ideen din, for du elsker den jo selv. Og så skjønner du ikke at det jo ikke det som egentlig driver investorer, ikke sant? De forelsker seg ikke I ideen din, det helt andre ting. De sitter med kalkulatoren inne I hodet sitt og regner seg frem til what's in it for me, ikke sant?
Ja, de forelsker deg I tallene kalkulatoren viser.
Ja.
Ja, ja. Jo, men det litt sånn da.
Og det betyr også at du skal presentere deg og fokusere på litt andre ting, ikke sant?
Ja.
Du bruker for mye tid av deres tid, ikke sant? Vær mer, du må liksom, du kan bli ganske god på det.
Jeg tror du inne på noe vesentlig her, altså du må skjønne hva det som driver investorer, ikke sant? Og investorer skal ha mer penger tilbake enn de putter inn. Gjerne 10-gangeren, helst 100-gangeren, ikke sant? Og spørsmålet og de skal jo videre, altså, de bryr seg egentlig ikke om selskapet, sånn sett. Eller sånn, satt på spissen, da. Altså, det
satt litt på spissen, så stemmer det. Men, og så det liksom, det visse ting som gjør investorer ekstremt gira, og så lider de også av ganske stor grad av FOMO.
Ja.
Så når det liksom trender som brenner under føttene på dem,
ja.
Så det veldig lett å få liksom, bruk litt av de teknologiene, selv om du ikke 100% bygger noe innenfor akkurat det.
Mm.
Så huk deg litt på, bruk det til å komme inn I rommet. Ikke sant? Det sånn, du må lære å spille på deres banehalvdel.
Ja, så nå det jo AI.
Nå kommer du ikke unna AI.
Nei, du må jo si det I annen retning.
Ja.
Det har vært blockchain tidligere, det var video da du holdt på.
Yes.
Video. Så det noe med å skjønne samtiden, og skjønne hva de store trendene nå som altså, du ikke kan unnlate å ha et forhold til. Da. Du kan jo ikke ikke har et forhold til AI hvis du skal bygge teknologiselskap I dag.
Nettopp. Altså, det jo hele tiden på den der kunnskapsreisen som man innser at man på hver eneste dag, og den bør man bli ganske glad I, fordi for å være troverdig så må du kunne snakke om veldig mye, og du må ha litt bredere enn bare liksom sånn basiskunnskap. Og har du det, så oppleves du som noen som forstår og kan mest sannsynlig også bygge noe. Det henger litt sammen, komme dit at du på en måte, du står godt I at du ser helheten og har vid horisont,
ja.
Og kan sitte ganske komfortabelt I ganske mange typer dialoger. Da.
Mm. Men du hadde jo en medgründer I Vibio.
Mm.
Var det Camilla? Nei.
Stine.
Stine var det. Stine. Men hun slutta jo.
Hun slutta.
Og sånn det jo. Altså man starter
ja. Sammen,
og så det ikke alltid riktig fit og så videre. Mm-hmm. Passer, og så, man uenig, whatever. Ja, det kan være mange årsaker til det. Men det liksom nysgjerrig på, det sikkert mange som I den situasjonen hvor de har en, kanskje en medgründer da,
mm.
Eller to, eller man ikke, altså, ok, dette funker ikke.
Nei.
Så hvordan går man opp I, hvordan liksom løser man en sånn situasjon hvor det liksom...
Ja, det så viktig at man ikke lar det bli en fight, liksom.
Ja,
uansett hva roten til det at det bare ikke funker lenger så det så viktig at man på en måte ja, klarer å holde hodet litt klart. Vi hadde en ganske god avtale, så det litt det som viktig å huske på, kan man fort glemme når man gifter seg og sånn også. Det noe med få på plass de der samboeravtalene.
Ja, riktig. Så det en aksjonæravtale?
Ja, få på plass aksjonæravtale, selv om du der ser at liksom alt rosa ja. Og fint og tjo, her, vi kommer aldri til å krangle om noe, så skjer det ting, og så blir man, ja, man mister fokus, eller man blir...
Hvordan så den ut da? Eller hvordan ser det? Altså, hva var det som var bra med den avtalen?
Den avtalen kan jo blant annet, der veldig ofte så har du med punkter som setter noen tidspunkter, holdt jeg på å si, gjennom de tidlige årene så det typisk at man, blant annet I forhold til det at man eier veldig mye aksjer når man medgründere, ikke sant, så har man jo en mye større direkte eierandel. Og det at man ser seg villig skriftlig til å frasi og fragå en ganske betydelig del av de aksjene fordi man ikke har vært der lenger enn så lenge da. Det blir som en slags avansert ekstra vesting
yeah.
på de aksjene som du egentlig allerede eier, at yeah. du da egentlig gir de fra deg igjen.
Mm.
Og det kjempeviktig fordi du kan få et veldig stort problem I tidlig fase, og kanskje akkurat hente penger, så det har plutselig blitt en verdisetting på selskapet ditt, så mister du en co-founder som da skal forvente å bli betalt ut på den valuation. Det jo ikke penger du har, det jo fantasi penger, ikke?
Ja, ja. Mm.
Så nettopp sånne ting, det å være føre var fra omtrent dag 1, og snakke med en advokat som flink til å egentlig bare se på helheten av hva slags type avtale bør vi ha, for også å sikre dette type ekteskapet da, som det fort gjort ikke sant?
Ja.
Sånne ting, bare ikke være så blåøyd på at man tror at vi bestiser forever. De færreste bygger ikke selskaper sammen I 50 år, liksom. Så.
Ja, ja. Nei, men sånn, ok. Så, men hvordan, altså, hvordan går man fra, altså, hvordan vet man at, ok, dette må ende med at vi ikke begge fortsetter?
Mm.
Og hvordan har man en sånn prosess med innestemme? voksen innestemme? Altså, liksom, fordi det, altså 50% av de som gifter seg skiller seg liksom.
Ja.
Altså det sånn det var bare det ikke sånn at den ene var slem eller sånn det ikke sånn at,
Nei, og det, jeg tror veldig ofte at det sånn I business også.
Nettopp.
Det veldig sjeldent at det faktisk en krangel eller noe sånn liksom disputt som ligger bak. Veldig ofte så det fordi noen merker at dette ble for drøyt. Dette orker jeg ikke. Her forventes det ting av meg som jeg kjenner at jeg klarer ikke, blitt for sliten, man delvis utbrent, man trenger en vei ut, rett og slett. Og det jo helt fair. Så jeg tenker veldig ofte så kan, uansett hvordan den diskusjonen blir, så kan man ofte fort liksom se hva det som sies og hva det vi tror ligger bak, at det noe mer der.
Mm.
Man rett og slett har gått tom for krutt, og det forstår jeg veldig godt. Det rimelig heftig. Og det at man egentlig da bare går hverandre I møte, bruker empati og tar vare på hverandre og setter det I fokus. Hva trenger du? Sånn ble det litt med oss. Jeg tror det sånn, når noen egentlig opplever at det her gikk fra å være gøy til å bare bli utrolig tøft og personlig litt for voldsomt, så man jo egentlig motivert også til å få hjelp til å trekke seg ut på en god måte. Man har jo ikke lyst til å begynne å krangle. Ingen er motivert til å gjøre det. Så da, men da tenker jeg det om å gjøre da, at man gjør det og oppleves rettferdig og faktisk tar vare på folk, sånn at du ikke rister dem ut bakdørene og gir dem en tup I ræva, men at du rett og slett tenker liksom sånn, du har jo vært med, du har jo gjort, vi jo her, vi har kommet så langt som vi har, det jo også takt være deg.
Ja.
At man faktisk gir hverandre en et good handshake på vei ut og bidrar til at ja, du også har tjent noe ekstra på dette. Og kanskje man sier at behold bitte litt og bli med litt videre på reisen og selg deg ut når det skjer neste emisjon. Et eller annet som føles litt motiverende å bli enig også, liksom.
Ja. Har du vært nære ved å bare gi opp?
Nei, vet du hva? Det har jeg ikke. Jeg tror en del rundt meg har tenkt, nå må du liksom, nå må du dra I nødsnora. Det nærmeste jeg kom var nok sånn noen måneder inn I pandemien, men jeg vet ikke, jeg jo liksom, jeg jo ikke 20 år, jeg har jobbet lenge og gjort veldig mye, så for meg så har det liksom blitt en litt sånn ekstra styrke. Så jeg finner motivasjon I utfordringer, og så jeg blitt ekstremt sta. Så jeg blir liksom sånn, jeg tar ikke et nei for et nei, og det tenker jeg, det også litt sånn digg å kjenne på at selv om det første du prøvde å gjøre for å løse noe ikke funket, så betyr det ikke at det ferdig, liksom.
Nei.
Det ikke ferdig før du liksom går ned sånn med kapteinlua I hånden, liksom. Det sånn.
Ja, du gir deg ikke.
Jeg gir meg ikke.
Du skikkelig sånn fighting.
Jeg blitt en skikkelig fighter, og det jeg blitt veldig glad I. Men jeg jo, jeg vil si, en hyggelig fighter. 90% av tiden, men jeg kan, har også blitt flinkere til å kunne slå litt ordentlig I bordet når det trengs, liksom.
Ja, jeg klarer ikke å se at du blir sånn, sint og sånn.
Nei, det godt. Jeg liker ikke å bli sint, men Nei. At jeg absolutt kan bli sint.
Ja, det naturlig menneskelig.
Jeg bøyer meg ikke bakover så veldig langt.
Nei. Det jo bra. Og man skal jo, det viktig da, å stå litt I ting, og etter hvert man blir litt eldre, så man liksom trygg på det også.
Ja, og det bra, og det gjør vondt. Det ikke farlig.
Nei, det ikke det. Det betyr at det noe som må...
Og du bryr deg masse. Okay. Så, ikke sant? Har du masse følelser rundt noe, så det veldig bra.
Men du har aldri, vært nær ved å tenke, fuck it, dette gidder jeg ikke mer.
Nei, vet du hva, det har jeg ikke. Og det... Jeg har ikke noe svar på hvorfor det har vært sånt, for det har jo virkelig ikke vært lett. Men nei, jeg har funnet nok motivasjon I at jeg tror at jeg kan fighte videre. Så har jeg klart det.
Ja.
Og da det klart at da kjenner du at nettopp så skal ikke gi det.
Jo, nei, men altså det altså...
Ja. Jeg har blitt litt flinkere til å... tror jeg også, om ikke be om hjelp, så I hvert fall be om samtaler. Tidligere så har jeg vært litt sånn at jeg liksom krummer nakken og bare kjører på og skal fikse det selv, liksom. Blir litt sånn flink pikesyndrom, som jeg ikke så glad I å fostre frem. Men jeg tenker, nei, folk ofte veldig, veldig villige til å bare prate, at man får luftet ut hjernen litt, og det skal du ikke se forbi verdien av en litt sånn walk and talk, når det stormer litt I toppetasjen.
Ja, hvem det du snakker med da?
Nei, det har I stor grad vært egentlig folk jeg kjenner fra startup-miljøet. Så egentlig de som jeg har...
Du kan jo ha muligheten til å gi en shout-out til noen som har gjort det.
Ja, jeg skal I hvert fall gi en stor shout-out til Rolf Assev på Startup Lab. Han har snakket med meg I viktige faser en del ganger, og også Anniken Fjellberg har pratet mye med. Så
hva det sånne folk sier til deg?
Det nesten mer hva de spør eller leder meg til å... Det er litt sånn lett psykologi egentlig, tror jeg, I det. Bare sånn, få meg til å prate meg frisk på et vis. Det litt sånn ledende.
Ok.
Hvordan har du det? Ja, hva det liksom når du våkner? Hva det første du tenker på? Det liksom sånn, når du legger deg, klarer du å... Det sånn, ja, det egentlig litt sånn...
Litt sånn bare, coach?
Ja.
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 Så det ikke sånn, ok, du mører disse tre tingene. Ding, ding, ding.
Nei, og vet du hva, og det setter jeg egentlig litt pris på, fordi... Jeg har ofte tenkt det når folk spør meg, hvordan skal jeg gjøre ditt og datt? Det veldig lite overførbart, mye av det. Selv om det liksom, det mye kunnskap som du kan bjuda på, men å faktisk gi noen en oppskrift for hvordan de skal ta sitt sine valg for sin bedrift, skal du være litt forsiktig med.
Du, altså, det min store svakhet. For, ja. Folk spør meg om noe, så føler jeg at jeg må fikse det. Ja. Så sier jeg sånn, ja, du skal gjøre disse, da må du bare gjøre det. Nei, glem det, ikke
jeg
gjør det.
Jeg har meg selv i det selv, for jeg har så lyst til å hjelpe. Ja. At jeg blir sånn, du, nå skal du høre. Ja, men jeg har blitt flinkere og flinkere opp igjennom, fordi jeg også har hatt folk, skal jeg være litt forsiktig med hvordan jeg formulerer meg, kjenner jeg, men jeg har fått mye input opp gjennom årene. Litt for ofte så har det vært velmenende, men helt feil. Og det litt farlig, for hvis jeg da litt desperat og litt tom for krutsjær, så tar jeg den ballen og løper med den, liksom. Så tenker jeg, du skal ikke være for bastant i den oppskriften du serverer noen, altså. Så det bedre da å stille litt ledende spørsmål, få det til å tenke høyt, ta det som en diskusjon, en toveis. Jeg tror veldig ofte de som bygger selskaper har dette på inn- og utpust og inn i hele systemet sitt. Du vet egentlig svaret på et eller annet
vis. Og du, det det jeg synes er faktisk noe beste med sånn chat-GPT.
Ja.
De sier sånne, når du spør dem hvordan lager en strategi for det, så sier de sånne helt sånn essensielle basic ting. Ja. Ja, for det første burde du gjøre det, og så burde du gjøre det, og så, ikke sant? Og så det sånn, ja, det egentlig det.
Jo, men ikke sant?
Ja, så det sånn enkelt, som bare sånn, ting ikke avansert, svaren ikke avansert, det bare sånn, dra det tilbake, enkelt,
forenkle. Forenkling, og dra bort en del av støyet, og bare ned til sånn, du vet jo egentlig hvordan du skal klare å analysere, ikke sant?
Ja, exakt,
hvordan skal du se, klare, og fjernt alt det der støyet, og da det mer sånn coachaktig, ikke sant? Rydd unna, hva det du redd for, hva det, ikke sant?
Ja, en annen sånn, sånn tips jeg leste om, var liksom å tenke, hva ville Carl Munthe-Kaas ha gjort? eller, ja. Eller
kanskje, det har jeg tenkt på mange ganger.
Ja, eller sånn, hva ville de, ikke sant? Bare sånn for å få ulike perspektiver, da. Ja. Til å bare for å reflektere.
Ikke jeg tror det en veldig fin måte å tenke sant, i forhold til store nøtter de har klart å knekke underveis. Så det sånn, hvor var det de gjorde da? Og de har jo stått i mye rart. Hva var det de gjorde?
Ja. Men du skal hjelpe startups nå 50%, og så skal du 50% jobbe i NOA.
Ja.
Og da vil jeg si, det ganske krevende.
Det ganske 50%. Krevende.
Fordi du ikke du en sånn all-in-person?
Jo, så dette for meg selv nok en utfordring som jeg velger å ta. Tenker at det skal jeg klare.
Ja.
Men jo, jeg har først og fremst nå brukt litt tid på å strukturere meg opp noen systemer, sånn at jeg ikke jobber 200% på hver av de 52%-ene, men at jeg faktisk skal klare å holde meg litt innenfor det jeg har satt opp. Så jeg har en veldig satt kalender, som timeboxet på en veldig spesifikk måte. Men også fordi veldig mye av den jobben jeg skal gjøre med Scaleo er veldig prosessbasert, så der klarer jeg ganske stor grad å vite hvor mye tid som kommer til å medgå.
Ja. Så hva, bare for å pitche Scaleo, da, siden du først her, hva det du skal gjøre da?
Scaleo skal i veldig stor grad hjelpe startups over dødens dal. Altså vi har måttet fokusere.
Hva dødens dal?
Det fasen fra før du har hentet seed til forbi en serie A. Og det egentlig grunnet litt sånn i veldig, altså, det litt romsligere enn som så. Men det kommer litt av at det ganske mange som klarer å hente tidlig fasepenger. Og når du forbi en serie A, så har du mest sannsynlig oppnådd market fit, så da vet du en hel del, da skal du egentlig helle på penger for å oppskalere absolutt alt for at det skal fly. Imellom der så det veldig, veldig viktige ting som skal skje, som går fra at du har litt kunder, du har bygget litt teknologi, du begynner å få litt validering på at du har sett et marked. Det en del sånne ja og kanskje, ikke sant? Men grunnen til at du skal hente en litt solid sidrunde jo fordi du skal operasjonalisere din vekstmaskin. Du skal begynne å generere revenue i en mye høyere månedlig vekst over tid. Så liksom bevise for kommende investorer at se, nå har vi skjønt hvordan vi skal selge og markedsføre og gjøre det.
Hvis du får det, men jeg tenker, selger du det, selger ikke, altså starter med seg selv hvis du klarer å få til de tingene? Altså hvis du klarer å, liksom, det noen som pleier å si at ikke jakt investorer, bare liksom sørg for å få gode resultater, så det investorene som jakter deg.
Og det du ofte gjør da, eller det sånn som vi jobber nå, at vi jo ikke bare ute og forsøker å skaffe investormøter, vi kobler på investorer som skal følge casene over tid.
Nettopp.
Fordi de ser jo de rette signalene, og da kommer de pengene til bordet.
Ja.
Så det mye mer å...
Det ligger jo tips I det da.
Det gjør det. Og, ja, og ja. Det mange de flinke investorene der ute ønsker det. Ja. De ønsker å bli kjent med deg, de ønsker å se og tracke og få lov til selg og, få, og be om å bli oppdatert ja. Og, og kunne tracke. Kanskje du liksom samler litt av dataene dine på noen steder og deler det, ikke sant? Du villig til å slippe dem litt sånn inn bakdøra på visse, liksom visse kategorier, og så blir de kjent med deg, og så leverer du bare.
Ja, hvis du leverer så får du penger.
Ja.
Enkelt og greit.
Det litt modellen vi jobber med, at vi forsøker å finne en annen, bedre måte som ikke spiser opp all tiden til founderne.
Ja.
De har mye viktige ting de skal bruke tid på. Fundraising føles som om det tar opp 99% av tiden din over fryktelig mange måneder, og det I verst mulig fase så det helt håpløst.
Men hva gjør dere I fundraising?
Vi er ikke aktivt rundt bordet I selve liksom, dialogen. Vi jobber mye mer med å gjøre selskapet og founderne klare for å tenke de riktige tingene.
Ja.
Og egentlig hvordan pitche seg. For veldig ofte så har man gjort så mye at man har blitt nesten litt sånn tåkelagt I hvordan man pitcher. Man, problem solution har blitt litt sånn utvannet, eller det har fjernet. Det blir for mye ord.
Ja.
Vi forklarer så mye. Igjen, vi faller for den der fristelsen å tenke at alle kommer til å elske hele visjonen min og alt vi har gjort. Nei, nei, overhovedet ikke. Det ikke sånn det funker. Hvordan skal du klare å pitche på 7 slides?
Ja. Så det det kommunikasjon, basically? Dere...
Veldig mye kommunikasjon. Kommunikasjon viktigst.
Ja, det det.
Og det egentlig kommunikasjon på tvers. Det må være samme ting som du kommuniserer på alle flatene dine, om igjen, om igjen, om igjen. Så det griselett å se hva, hvorfor.
Ja, ja. Ja, ja.
Og så det jo, vi I Scaleo har jo et ganske stort nettverk. Så vi velger å egentlig lukke opp døren til de vi føler riktige kontakter. Ikke bare sånn peppre ut I verden, men å egentlig alliere founderne med både gode samtalepartner som veldig fort gjort motiverte til å investere I denne sektoren.
Men vil dere plukke startups? Eller vil dere alle, eller kan dere alle som kunder? Fordi at det sånn, dere avhengig av det.
Ja, nå har det jo vært veldig påtrykk, for det klart, med om man går ut og får en artikkel hvor noen sier at nå skal Marianne og Co. hjelpe deg til penger, så
hører du det.
Ja, I skikter vel å merke. Så det ganske mange som leser den, da.
Ja, men det mange som har tatt kontakt.
Det mange som har tatt kontakt.
Ja.
Så vi har hatt en heftig uke. Tusen takk for det. Det har vært veldig morsomt.
Hvis jeg sier bare hyggelig nå, så jeg en dårlig journalist. Fordi det jo videre uke med reklame.
Nei. Neida, men det egentlig skrev bare veldig godt under med to streker under svaret at det veldig mange som føler at de mangler kompetente partnere
altså, ja.
Å snakke med, om det bare dialoger, få litt tips. Jeg sitter med dette problemet, hva, bla, ikke sant? Og ja. Da...
Men for at det, altså jeg tenker jo, det jo så mange inkubatorer og eksploratorer, og du har startup, og det så mange som mange sånne hjelpere da. Det så, altså, det liksom ikke,
ja, og hvorfor?
Altså, du, man snubler og hjelper ut døra. Det så mange av dem, ikke sant? Så,
ja, og alle har egentlig sin modell.
Ja.
Det en del som ikke får ut det de trenger I de modellene. Og noen av de modellene mer rigide enn andre. Noen tar også en del eierskap
ja.
I disse startupsene. Så du får hjelp, men du gir bort mye også. Og en del av det blir lite skreddersydd til selskapet.
Ja.
Så det et behov der som mer nyansert, og hvor vi tenker nå I første omgang å jobbe, men å ta egentlig...
No cure, no pay, det litt sånn, eller?
Ja.
Ja så dere får en bit av den summen som blir...
Kun hvis vi oppnår målene som satt, da.
Ja, og da har dere, men da har dere den minste summen som må bli raised, eller?
Ja, eller? Vi kan jo raise ingenting da.
Nei, jeg tenker på sånn at som man,
altså. Det jo målsatt på selvfølgelig det alltid en minste sum du ønsker jo, men det klart det jo mye mer motiverende da, å tenke at det et scope på hva selskapet faktisk trenger da. Og da synes jeg det viktig også at vi kommer inn med en troverdig modell som ikke plutselig liksom skal vi spise en kjempe slump som gjør at de måtte ansette en person mindre. Altså det blir liksom sånn. Så vi skal jobbe raskt, modellen vår. Vi skal kunne egentlig hjelpe en håndfull av caser om gangen. Forsøke å reise penger mye, mye fortere. I hvert fall I de tidligere fasene. For så å gi dem gode, varme lyd som skal følge dem over tid, slik at en serie A følger innenfor 12 måneder.
Ja. Men fikk jeg svar på spørsmålet mitt, egentlig?
Okay.
Det var en huskende spørsmål en gang.
Vi mistet tråden.
Ja, nei, altså, men dere, altså det jo, velger dere startups som dere skal jobbe med? Eller tar dere alle?
Altså, nei, vi kan ikke ta alle. Og det kommer egentlig av to ting. En ting at det fryktelig mange som selvfølgelig ønsker seg hjelp av noen som har gjort det før, eller nesten som du skal tre inn som en tredje eller fjerde founder, hvor egentlig alt kreves og valideres. Man har gjort litt, men man har egentlig ikke gjort nok i det hele tatt.
Ja.
Man har en idé og litt sånn, der kan ikke vi begynne, fordi igjen, vi så passionate, at da fort gjort så kommer vi med alle ideene våre, så plutselig det vi som driver og pålegger businessen hva den skal bli og sånn, det blir helt feil.
Ja.
Så nei, vi søker å prate med de som kommet et litt lengre stykke på vei da, hvor du har bygget noe, du har i hvert fall noe som fungerer, du har begynt å skaffe deg kunder, du har et team, om ikke så stort, så har du i hvert fall begynt å spre litt hva slags liksom, kvaliteter de har på tvers av teamet, og du går nærmere en type siderunde da. Så du har begynt å operasjonalisere, du trenger penger for å profesjonalisere, og for å levere consistent growth, for å klare å lande en internasjonal vekst.
Hva vil du si altså den viktigste verdien dere leverer, det nettverket deres, eller det feedback på kommunikasjon til investorer?
Jeg tror ikke den ene helt kommer uten andre. Jeg tror, altså vi kan bare åpne dører, men jeg tror for de aller fleste så vil det å gå inn en dør med en utrolig god plan for hva du skal si og hvordan du skal snakke med de som står på innsiden,
ja.
Den litt viktig at henge sammen, så det på en måte, det to faser av et veldig viktig samspill som vi jobber strategisk med. Mm. Og igjen hele tiden så det er veldig mange ulike sektorer det snakk om. Det ulike teknologier, det liksom ulike interessenter. Og vi ønsker egentlig også at investorene skal kjenne på det at når vi først tar kontakt, så skal det oppleves som relevant.
Ja.
Nettopp for at den handoveren skal være så varm som overhovedet mulig. Vi ønsker å på en måte fjerne litt av støyen i markedet, og så egentlig overføre kommunikasjonskunnskapen vår til egentlig bare å spisse opp
hvorfor, ned. Men hvorfor gjør du ikke det 100%? Det dette du egentlig vil, det ikke? Altså ikke jobbe i NOA?
Ja, nå jeg liksom, det jo egentlig to passions jeg har. Det klart, jeg jo grafisk designer og gått skolen i kreativ bransje tidligere, så jeg synes jo det veldig gøy også. Og da når jeg blir invitert til å egentlig forsøke å disrupte litt i den bransjen, så blir jeg jo litt gira, for jeg tenker at det en bransje hvor det så mye flinke folk, og det utrolig mye kjempebra arbeid som foregår, men det absolutt på høy tid og rom for å nå ta alle de teknologiløftene som skjer ved hjelp av AI og automatisering, og bygge en alternativ tjeneste. Så det litt sånn kremen av to ting egentlig på en gang, så jeg føler meg bare ekstremt motivert og lykkelig over å få lov å jobbe i begge paralleller. Så får vi se, kanskje det ene tar det andre, eller hvordan det blir.
Ja.
Jeg villig til å løpe inntil videre.
Ja, så bra. Uansett ønsker vi deg lykke til, Marianne.
Tusen.
Og både kule ting du har gjort, og det blir spennende å følge med deg nå fremover. Takk. Og tusen takk for at du kunne komme.
Hjertelig takk for meg.
Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no. Og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Skifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.